Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda menyimak VOA. Kami akan menyampaikan siaran Kamis 13 Desember bersama saya Madioni.
Dan saya Dania Iman, juga ada produser Erna Wiyasi dan operator Zainab Al-Abdurrahman. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Dan sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Polisi Prancis mencari tersangka dalam penembakan maut di Pasar Natal Strasbourg.
Tiongkok mengatakan diplomat Kanada ditangkap berdasarkan tuduhan membahayakan keamanan Tiongkok.
Mantan pengacara Trump dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti, seperti biasa kami akan menyajikan berita-berita ekonomi dan bisnis.
Juga akan ada laporan mengenai Presiden Donald Trump yang mengatakan ia tidak khawatir akan dimakzulkan.
Kata Trump dalam wawancara khusus dengan kantor berita Reuters hari Selasa. Saya tidak khawatir sama sekali. Saya kira rakyat akan berontak kalau itu terjadi, katanya lagi.
Laporan internasional lainnya mengenai Presiden Trump dan para pemimpin Demokrat bentrok Selasa soal dana tembok perbatasan Amerika-Meksiko sebagai bagian dari paket anggaran pemerintah.
Dan selain itu, kami juga menyampaikan laporan mengenai kelompok bersenjata di tanah air diminta untuk berdialog.
Yang pertama, operasi bersenjata itu ditarik dulu. Nah, ditarik dulu kemudian bagaimana tokoh-tokoh adat ini.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelumnya, kita ikuti laporan-laporan berikut ini, Berita Dunia bersama Jimmy Manan.
Sebuah perburuan besar-besaran sedang berlangsung di Prancis guna menangkap orang bersenjata yang menewaskan 2 orang, 1 mati suri dan mencederai 13 lainnya dalam serangan terhadap Pasar Natal di Strasbourg. Penguasa telah mengidentifikasi tersangka sebagai Sheriff Checkat, usia 29 tahun dan katanya dia ada dalam daftar ekstremis yang dicurigai. Prancis telah meningkatkan tingkat ancaman keamanan ke tingkat tertinggi dan memperketat kendali perbatasan serta meningkatkan pengamanan di pasar-pasar Natal lainnya. Tiongkok Rabu mengatakan mantan diplomat Kanada yang ditangkap di Beijing Senin ditahan karena tuduhan mengacaukan keamanan nasional Tiongkok. Michael Kovrig ditangkap karena kecurigaan keterlibatan dalam kegiatan yang membahayakan keamanan negara itu. Demikian kata media berita resmi Tiongkok kepada VOA tanpa memberi rincian lebih lanjut. Kovrig ditahan kurang dari seminggu setelah Kanada membuat pemerintah Tiongkok gusar ketika mengumumkan penahanan eksekutif telekom Tiongkok Meng Wanzhou. Presiden Donald Trump mengatakan dia akan turun tangan ke dalam kasus eksekutif telekom Meng Wanzhou seandainya itu bisa membantu pencapaian kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok. Kata Trump, pembantunya sudah berbicara dengan Tiongkok seputar kasus ini tetapi dia belum membahasnya dengan Presiden Xi Jinping. Hakim Kanada William Erke menetapkan uang jaminan sebesar $7.5 juta dan memberlakukan beberapa persyaratan untuk Meng. Termasuk dia tetap berada di British Columbia, tinggal di rumah milik suaminya dan tidak meninggalkan rumah itu antara jam 11 malam dan 6 pagi. Meng juga akan dikenakan pengintaian selama 24 jam. Michael Cohen, pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Rabu dijatuhi hukuman penjara 3 tahun setelah memberitahu Hakim New York bahwa kesetiaannya yang buta kepada pemimpin Amerika itu menyebabkan dia menutup-nutupi perbuatannya yang buruk. Hakim William Pauli menjatuhkan hukuman atas diri Cohen untuk serangkaian kejahatan termasuk perannya dalam mengatur pembayaran $280,000 kepada dua perempuan agar mereka tidak membuka affair mereka dengan Trump, serta juga berbohong kepada Kongres tentang upaya Trump membangun pencakar langit di Moskow. Michael Cohen yang bekerja untuk Trump selama 12 tahun pernah membual dan mengatakan bersedia ditembak guna mendukung Trump. Tetapi baru-baru ini Michael Cohen berubah pikiran dan berbalik sikap terhadap Trump, serta mengatakan dalam sidang peradilan pengalamannya bekerja untuk Trump merupakan sebuah pemenjaraan pribadi dan mental. Menlu Amerika Mike Pompeo Rabu memberitahu Dewan Keamanan PBB kegiatan misil balistik Iran semakin meningkat sejak persetujuan nuklir pada 2015 disepakati. Iran telah memanfaatkan goodwill dari negara-negara lain dan mengingkari berbagai resolusi Dewan Keamanan dalam upayanya menciptakan pasukan misil balistik. Demikian kata Pompeo kepada Dewan dalam pertemuan tahun guna membahas pelaksanaan kesepakatan nuklir itu. Amerika tidak bisa membiarkan hal ini. Kata Pompeo, Amerika ingin bekerja sama dengan ke-14 anggota Dewan Keamanan lainnya untuk memberlakukan kembali pembatasan misil balistik yang lebih ketat terhadap Iran dan melarang Iran melakukan kegiatan terkait misil balistik yang mampu mengerahkan senjata nuklir. Menlu Amerika Mike Pompeo Rabu mengatakan penguasa Amerika masih menyelidiki pembunuhan jurnalis Saudi yang membangkang Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul. Diplomat top Amerika itu mengatakan kepada Fox News, Amerika akan minta pertanggungjawaban dari mereka yang terkait dengan kematiannya. Pompeo menyebut pembunuhan Khashoggi sebagai insiden tragis dan bukan sesuatu yang disetujui Amerika. Tetapi, seperti Presiden Trump, dia mengatakan mendukung putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, meskipun CIA telah menyimpulkan Salman, penguasa de facto Arab Saudi, adalah otak dari pembunuhan pada 2 Oktober itu. Senator-senator Republik menolak pengelakan Trump tentang keterlibatan Salman dan menyerukan pemberlakuan sanksi terhadap Riyadh serta penghentian dukungan bagi keterlibatan Arab Saudi dalam perang di Yaman.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 13 Desember 2018 bersama saya Madioni. Kita mulai dari harga saham di Amerika, indeks Dow Jones naik 157 poin menjadi 24.527. Indeks S&P 500 naik 14 poin menjadi 2.651. Indeks Nasdaq naik 66 poin menjadi 7.098. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 73 poin menjadi 6.880. Indeks DAX Jerman naik 148 poin menjadi 10.929. Indeks CAC 40 Paris naik 103 poin menjadi 4.909. Di Asia, indeks Nikkei naik 454 poin menjadi 21.602. Indeks Hang Seng naik 415 poin menjadi 26.186. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,87 euro dan 113 koma yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,27 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 14.597. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 52 sen menjadi 51 dolar 13 sen per barel. Harga emas naik 3 dolar 80 sen menjadi 1251 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun kurang dari 1 sen menjadi 2 dolar 76 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat naik 46 dolar menjadi 2.162 dolar per ton. Harga kopi naik kurang dari 1 sen menjadi 1 dolar 3 sen per pon. Sekian berita ekonomi VOA. VOA. Nah, dan sekarang kita saatnya kasih kejutan menyenangkan untuk pendengar kita.
Yang sudah ditunggu-tunggu adalah pengumuman pemenang kuis.
Betul, ini kuis yang diselenggarakan kemarin, hari Rabu 12 Desember, yang berhadiah power bank.
Ya, dan pemenangnya, siapakah pemenangnya?
Ya, pemenangnya adalah Amran yang beralamat di Lopang Gede nomor 152 RT3 RW1 Serang, Banten.
Selamat untuk Arman ya tadi ya?
Amran.
Amran, sekali lagi selamat untuk Amran.
Iya, selamat untuk Amran, selamat untuk Banten. Dan Amran katanya mendengarkan kuis ini melalui Radio Harmony FM. Terima kasih dan selamat pagi untuk semua kru Harmony FM.
Iya.
Mau mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun? Daftarkan dirimu di program PPIA VOA Fellowship 2019-2020 yang dibuka hingga 31 Desember 2018.
Nah, pendengar, berikutnya laporan mengenai Presiden Donald Trump yang mengatakan ia tidak khawatir akan dimakzulkan dan pembayaran yang dilakukan oleh bekas pengacaranya Michael Cohen kepada 2 orang perempuan tidak melanggar undang-undang tentang dana kampanye. Ikuti laporan kantor berita Reuters berikut disampaikan Isa Ismail.
Akan sulit untuk memakzulkan seseorang yang tidak melakukan kesalahan apapun. Orang yang justru telah membina perekonomian yang paling hebat dalam sejarah Amerika, kata Trump dalam wawancara khusus dengan kantor berita Reuters hari Selasa. Saya tidak khawatir sama sekali. Saya kira rakyat akan berontak kalau itu terjadi, katanya lagi. Dokumen pengadilan yang diungkapkan minggu lalu kembali mengarahkan perhatian pada pembayaran berjumlah ratusan ribu dolar kepada 2 orang perempuan supaya mereka jangan mengungkapkan hubungan seks mereka dengan Trump yang ketika itu masih calon presiden. Kelompok Partai Demokrat dalam Kongres mengatakan Trump bisa menghadapi proses pemakzulan dan hukuman penjara apabila terbukti bahwa pembayaran kepada 2 perempuan itu melanggar undang-undang kampanye. Bekas pengacara Trump, Michael Cohen, dijadwalkan akan dijatuhi hukuman di pengadilan New York atas perannya dalam memberikan pembayaran kepada seorang bintang film porno dan bekas model majalah Playboy. Pihak kejaksaan mengatakan uang tutup mulut itu melanggar peraturan dana kampanye dan diperintahkan langsung oleh Donald Trump untuk menutupi afernya yang terjadi dalam tahun 2006 dan 2007. Permulaan tahun ini, Trump mengakui membayar Cohen $130,000 yang diberikannya kepada Stormy Daniels. Trump sebelumnya mengatakan tidak tahu menau tentang pembayaran itu. Ketika ditanya tentang tuduhan para jaksa bahwa sejumlah orang yang pernah bekerja untuknya juga punya hubungan bisnis dengan pihak Rusia sebelum dan selama kampanye tahun 2016, Trump menjawab, "Semua yang Anda katakan itu hanyalah urusan kecil saja." Kemudian ia berusaha mengalihkan pembicaraan pada lawannya dalam pemilihan presiden yang lalu, Hillary Clinton. "Yang bisa saya katakan adalah Hillary Clinton dan suaminya telah mendapat uang dan juga membayar pihak-pihak lain demi keuntungan mereka sendiri. Kenapa orang tidak membicarakan masalah itu?" The Voice of America, VOA.
Pendengar masih bersama siaran pagi dengan saya Marioni dan juga Dania Iman.
Ya.
Dan tempo hari Dania sempat berbincang-bincang dengan sutradara film yang baru saja mendapatkan penghargaan di New York ya.
Di Los Angeles tepatnya, di Amerika. Yeah. Dia adalah sutradara Livy Chang, warga Indonesia yang tinggal di Los Angeles, California.
Yeah.
Dia membuat film mengenai Bali dan juga gamelan Bali.
Belum sempat nonton.
Iya,
pengen nonton.
Iya, dan sekarang ada di beberapa bioskop-bioskop di Amerika sudah tayang juga. Judul filmnya adalah Bali Beats of Paradise. Dan Livy Chang ini dianugerahi penghargaan Culture Ambassador di ajang The Unforgettable Gala. Jadi ini sebuah ajang yang memang merayakan keberhasilan dan prestasi warga Asia Amerika ya.
Amerika keturunan Asia.
Iya, betul. Iya, jadi yang ada di Amerika, dan ini bersamaan juga penghargaan ini diberikan kepada sutradara film Crazy Rich Asians, yaitu John Cho.
Yeah.
Lalu juga ada aktor Star Trek namanya John Cho. Ini John Cho dan John Cho. Lalu juga ada Sandra Oh. Sandra Oh dan juga tokoh-tokoh Asia lainnya lah. Jadi tidak hanya di bidang entertainment, tapi juga ada yang presenter,
yeah,
ada yang lain-lainnya, tapi pokoknya yang berprestasi di Amerika dan dia keturunan Asia.
Waduh, seru banget ya.
Yeah.
Kayaknya melihat sosok Asia berkiprah,
betul,
di Amerika dan prestasinya diakui, ini sebuah, yeah, kebanggaan tersendiri,
yeah,
buat kita ya.
Betul, apalagi di industri hiburan di Amerika ini menjadi semakin beragam sepertinya ya, dengan, yeah, adanya kemunculan tokoh-tokoh Asia ini, lalu juga ada film Crazy Rich Asians tadi, yeah, dan juga tentunya film Livy, Bali Beats of Paradise ini.
Iya, yeah. Pendengar, Presiden Trump dan para pemimpin Demokrat bentrok Selasa soal dana tembok perbatasan Amerika-Meksiko sebagai bagian dari paket anggaran pemerintah yang lebih besar yang harus disetujui pada tanggal 21 Desember. Tindakan legislatif terakhir oleh Kongres yang dikuasai fraksi Republik akan mencegah penutupan sebagian operasi pemerintah menjelang liburan Natal. Laporan wartawan VOA Catherine Gibson lebih lanjut disampaikan Adriana Sembiring.
Ini adalah deklarasi presiden yang tidak lazim di Oval Office, Gedung Putih.
I am proud to shut down the government for border security.
Saya bangga menutup pemerintah demi keamanan perbatasan, kata Donald Trump. Keamanan yang kata presiden paling baik dicapai dengan membangun tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko untuk mengatasi imigrasi dari Amerika Tengah yang disebutnya isu darurat nasional. Tembok perbatasan tidak efektif dan mahal, kata fraksi Demokrat.
We have to have an evidence-based conversation about what does work.
Kita harus melakukan pembicaraan berdasarkan bukti tentang apa yang berguna, berapa uang yang telah dibelanjakan, dan seberapa efektifnya tembok itu. Ini tentang keamanan negara kita, kata Nancy Pelosi, pemimpin kaum minoritas di DPR Amerika. Perdebatan publik ini membuktikan kedua belah pihak masih jauh dari kompromi dengan waktu tersisa hanya 9 hari untuk menyepakati anggaran.
We gave the president two ways, each of which would get a majority of votes in the House and 60 votes in the Senate.
Kami memberi presiden dua cara, yang masing-masing akan mendapatkan suara mayoritas di DPR dan 60 suara di Senat, dan akan menghindari penutupan. Kami berharap dia akan menerimanya, karena penutupan merugikan banyak sekali orang yang tidak bersalah, kata Senator Chuck Schumer, pemimpin Demokrat di Senat. Fraksi Demokrat telah menawarkan dana $1.3 miliar untuk keamanan perbatasan. Fraksi Republik mengatakan itu tidak cukup. Permintaan Presiden adalah sebesar $5 miliar termasuk pendanaan tembok perbatasan. Yang berarti meskipun Partai Republik mengendalikan Senat, anggaran itu masih membutuhkan suara Demokrat untuk dapat lolos di badan legislatif itu. Anggota parlemen ingin meninggalkan Washington DC untuk menikmati liburan di kota asal mereka, tetapi sudah bersiap menghadapi konsekuensi politik itu.
No president should ever say he would be proud to shut the government down.
Tidak ada presiden yang patut mengatakan dia bangga menutup pemerintahan, kata Chuck Schumer. Penutupan sebagian operasi pemerintah yang artinya menunda layanan penting dan berdampak bagi jutaan orang di seluruh Amerika Serikat, jika terjadi, akan menjadi yang ketiga pada tahun 2018. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, pendengar, kini kita beralih ke liputan Indonesia. Semua pihak diminta mendinginkan suasana pasca insiden di Nduga pada 1 Desember lalu. Gereja dan lembaga adat dinilai memiliki peran penting. Berikut laporan selengkapnya.
Setidaknya 20 orang menjadi korban pembantaian kelompok sipil bersenjata di Kalijigi, Nduga, Papua. Kelompok itu dipimpin oleh Egyanus Kogoya dan telah mengaku sebagai pelaku serangan dengan senjata api itu. Pemerintah merespon itu dengan mengerahkan aparat TNI dan polisi dengan tujuan utama mengevakuasi jenazah korban. Operasi ini menimbulkan ketakutan dan masyarakat lari bersembunyi di hutan. Semua pihak kini diminta menurunkan suhu dengan menahan diri. Tidak hanya pemerintah, khususnya TNI dan Polri, kelompok sipil bersenjata juga harus menyambut ajakan ini. Dialog hanya bisa dilakukan oleh dua pihak, bukan satu pihak saja, kata Pendeta Matius Adadikam, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua kepada VOA. Masalahnya adalah orang Papua memiliki trauma panjang dengan apa yang disebut sebagai dialog. Namun segala upaya tetap harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Matius juga memandang penting peranan gereja dan lembaga adat dalam upaya tersebut.
Gereja dan adat itu masih didengar. Betul, masih didengar. Tetapi dari pengalaman yang panjang ini juga bisa menyebabkan mereka ragu-ragu. Tapi menurut hemat saya, yang pertama, operasi bersenjata itu ditarik dulu. Nah, ditarik dulu, kemudian bagaimana tokoh-tokoh adat ini, tokoh-tokoh agama ini duduk bersama dengan pemerintah setempat. Mereka coba bicara. Sebab di antara itu pasti ada orang yang punya komunikasi-komunikasi khusus dengan saudara-saudara kita yang bersenjata ini. Mungkin dengan itu mereka akan lebih-lebih merasa bahwa ini jalan yang paling soft.
Matius yakin kelompok sipil bersenjata ini memiliki pihak yang didengar dan dipercaya. Gereja adalah salah satunya. Kemungkinan lain adalah tokoh lokal dari mulai tingkat kampung hingga kabupaten. Untuk itulah, seluruh pihak yang kemungkinan bisa memberi pengaruh kepada mereka harus dilibatkan dalam pembicaraan damai. Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan HAM, Matius Murib kepada VOA juga menggarisbawahi dialog sebagai satu-satunya jalan keluar.
Bukan persoalan mereka mau atau mereka tidak mau, tapi mereka kita harapkan dan mereka harus bersedia untuk berdialog. Karena tidak ada pembenaran apapun yang bisa dipakai, tentang senjata kekerasan menjadi pilihan mereka untuk mencapai tujuan apapun. Seorang mediator atau negosiator untuk dialog itu siapapun, bisa individu, bisa kelompok, organisasi yang dipercaya, diterima oleh dua pihak yang berkonflik itu.
Untuk itu dibutuhkan mediator. Bagi Matius, fungsi ini bisa dijalankan oleh seorang tokoh atau sebuah organisasi. Siapapun yang penting dipercaya dan direkomendasikan sendiri oleh kedua belah pihak, yaitu kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan. Matius setuju dengan penilaian bahwa pihak gereja paling mungkin mengambil peran di tengah konflik tersebut. Aparat keamanan sendiri masih terus melakukan evakuasi korban serangan kelompok sipil bersenjata di Kali Yigi. Data dari Humas Polda Papua, total korban pekerja dari PT Istaka Karya sebanyak 28 orang. Dari jumlah itu, 17 orang meninggal dunia, 7 orang selamat, dan 4 orang masih dalam pencarian. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, banyak perusahaan otomotif yang ingin menambahkan sensor-sensor untuk memantau tanda-tanda vital seseorang yang sedang mengemudi. University of Southern California Center for Body Computing yang berfokus pada inovasi dan kesehatan digital mengumumkan para pakar untuk meninjau manfaat dan bahaya langkah mendatang itu dalam teknologi dan desain otomotif. Laporan wartawan VOA Elizabeth Lee disampaikan Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan.
Coba Anda bayangkan mobil bukan sebagai kendaraan, tetapi sebagai perangkat mobil yang lebih terkoneksi dengan sang pengemudi dan lingkungan sekitarnya. Joe Perez dari Center for Body Computing di University of Southern California atau USC mengatakan,
perangkat itu dapat mendeteksi kualitas udara, detak jantung, serta bagaimana tingkat perhatian sang pengemudi.
Dengan sensor-sensor biometrik dan kecerdasan buatan, sebuah kendaraan bahkan dapat mendorong pengemudi ke arah perilaku yang lebih sehat. Sohail Merchant dari Evelocity mengemukakan,
you're driving home and the navigation sort of starts your turn indicator and
kita menyetir pulang ke rumah dan navigasi mulai mengaktifkan indikator arah menuju ke gym atau membawa kita menuju McDonald's dan mungkin mengarahkan kita ke bagian salad.
Berbagai sensor untuk memantau kesehatan pengguna dimuat dalam banyak konsep mobil perusahaan otomotif tradisional atau rintisan. Data biometrik juga dapat disimpan untuk memantau kesehatan sang pengemudi. Joe Perez, anggota Dewan USC Center for Body Computing, menjelaskan.
As opposed to just going to a doctor when you're sick.
Berbeda dengan pergi ke dokter hanya kalau Anda sakit, kita pada dasarnya dapat mengumpulkan data dari waktu ke waktu yang mungkin menunjukkan informasi yang lebih baik. Gagasannya adalah mendapatkan data itu pada waktu yang sebenarnya, melaporkannya ke cloud aktual, kemudian dapat menganalisisnya dari sana.
Ada pula kekhawatiran mengenai apakah informasi itu dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dan layanan kesehatan. Mengamankan data itu dari para peretas juga penting, kata para pakar keamanan. Pete Morgan dari Clever Security menjelaskan.
And now as we have cars connected to the internet with Bluetooth, Wi-Fi.
Karena sekarang kita memiliki mobil yang terkoneksi ke internet, Bluetooth, nirkabel dan seluler, kita mulai membuka jalan bagi para peretas dan seluruh kode yang dikembangkan untuk mengoperasikan mobil itu benar-benar belum dimodifikasi secara massal untuk menangani hal semacam itu.
Karena mobil-mobil modern dioperasikan dengan sistem komputer kecil, para pakar keamanan telah membuktikan bahwa mobil-mobil dapat diretas. Pete Morgan dari Clever Security menambahkan.
I can say pretty certainly that there's no cars that are invulnerable to it.
Saya dapat katakan hampir pasti tidak ada mobil yang kebal dari serangan itu.
Para pakar keamanan memperingatkan perusahaan-perusahaan otomotif agar tidak mengabaikan keamanan apabila ini melibatkan informasi pribadi dalam persaingan mereka untuk menjadi produsen pertama yang menjual mobil yang dilengkapi biosensor di dalamnya.
Wartawan harian Washington Post yang dibunuh, Jamal Khashoggi termasuk di antara kelompok wartawan yang dijuluki Person of the Year dari majalah Time, sebuah pengakuan yang dikatakan rekan-rekannya membanggakan sekaligus menyedihkan. Laporan wartawan VOA Michael Brown, berikut kami sampaikan selengkapnya. Majalah itu mengakui seseorang atau sekelompok orang yang paling berpengaruh pada berita dan urusan dunia selama setahun terakhir dengan pemberitaan baik ataupun dengan pemberitaan yang buruk. Khashoggi dan wartawan lainnya diakui mewakili para pembela dan perang melawan kebenaran.
It is about guardians of the truth and it is about journalists. We know that our profession is under threat from all corners in many many countries and Jamal is just is an example of that. At the same time, you know, I think that this is really about everyone.
Ini mengenai para pembela kebenaran dan mengenai wartawan. Kita tahu profesi kita terancam dari segala penjuru dan di banyak negara. Jamal hanyalah salah satu contohnya. Pada saat yang sama kita menganggap ini benar-benar mengenai setiap orang yang berani menyampaikan kebenaran, berani men-tweet, berani menulis. Ini adalah mengenai melindungi setiap orang yang ingin menyampaikan pendapatnya meskipun pendapat itu tidak disetujui oleh yang berkuasa, kata Karen Atia dari Washington Post. Selain Khashoggi, pengawal lainnya adalah staf dari Capital Gazette di Annapolis, Maryland, di mana 5 karyawannya tewas dalam penembakan massal di kantor surat kabar itu pada bulan Juni. Juga memperoleh penghargaan wartawan Filipina Maria Ressa yang ditangkap atas tuduhan penggelapan pajak dan kepala editor Reuters Stephen Adler yang menggunakan pengakuan wartawan Reuters Wallon dan Kia Suu untuk memperbaharui seruannya bagi pembebasan keduanya setelah dipenjara hampir 1 tahun. Kedua wartawan itu ditangkap dalam jebakan polisi yang ingin mencampuri pembantaian di Myanmar. Editor majalah itu, Kalvik, juga mengecam Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan serangan-serangannya terhadap pers menjadi ucapan yang meresahkan. Trump secara berkala menuduh media sebagai musuh rakyat.
Halo, saya Randy Wicaksana, PPIA VOA Fellow tahun 2015-2016. Saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun. Kalau kamu tertarik, apalagi khususnya jurnalis muda dengan maksimal pengalaman 3 tahun, segera daftarkan dirimu dalam program ini. Informasi selengkapnya bisa kamu lihat di www.voindonesia.com. Pendaftaran dibuka sampai akhir tahun 2018.
Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Madioni, produser Enawiasi dan operator kita pagi ini, Zainab Abdurrahman.
Ya, dan siaran VOA Washington ini dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda yang menjadi afiliasi VOA Washington ya, Yoni ya.
Iya, dan kalau ada yang ingin menyampaikan saran, komentar atau pertanyaan, Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com.
Ya, dan juga berita-berita terbaru dari VOA Indonesia bisa juga disimak melalui akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan juga Instagram, dan juga YouTube @VOA Indonesia.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis 13 Desember 2018 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bagaimana kabar Anda? Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Dania Iman.
Dan saya Madioni bersama produser Ena Wiasi, juga ditemani oleh operator kita Zainab Abdurrahman dan reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik.
Ya, dan berikut kita ikuti sari berita bersama Jimmy Manan.
Sebuah perburuan besar-besaran sedang berlangsung di Prancis guna menangkap orang bersenjata yang menewaskan 2 orang, 1 mati suri dan mencederai 13 lainnya dalam serangan terhadap pasar Natal di Strasbourg. Penguasa telah mengidentifikasi tersangka sebagai Sheriff Checkat, usia 29 tahun dan katanya dia ada dalam daftar ekstremis yang dicurigai. Tiongkok Rabu mengatakan mantan diplomat Kanada yang ditangkap di Beijing Senin ditahan karena tuduhan mengacaukan keamanan nasional Tiongkok. Michael Kovrig ditangkap karena kecurigaan keterlibatan dalam kegiatan yang membahayakan keamanan negara itu. Demikian kata media berita resmi Tiongkok kepada VOA tanpa memberi rincian lebih lanjut. Michael Cohen, pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Rabu dijatuhi hukuman penjara 3 tahun setelah memberitahu Hakim New York bahwa kesetiaannya yang buta kepada pemimpin Amerika itu menyebabkan dia menutup-nutupi perbuatannya yang buruk. Hakim William Pauli menjatuhkan hukuman atas diri Cohen untuk serangkaian kejahatan termasuk perannya dalam mengatur pembayaran $280,000 kepada 2 perempuan agar mereka tidak membuka affair mereka dengan Trump, serta juga berbohong kepada Kongres tentang upaya Trump membangun pencakar langit di Moskow. Menlu Amerika Mike Pompeo Rabu memberitahu Dewan Keamanan PBB kegiatan misil balistik Iran semakin meningkat sejak persetujuan nuklir pada 2015 disepakati. Iran telah memanfaatkan goodwill dari negara-negara lain dan mengingkari berbagai resolusi Dewan Keamanan dalam upayanya menciptakan pasukan misil balistik. Demikian kata Pompeo kepada Dewan dalam pertemuan tengah tahun guna membahas pelaksanaan kesepakatan nuklir itu. Menlu Amerika Mike Pompeo Rabu mengatakan penguasa Amerika masih menyelidiki pembunuhan jurnalis Saudi yang membangkang Jamal Khashoggi di dalam konsulat Saudi di Istanbul. Diplomat top Amerika itu mengatakan kepada Fox News, Amerika akan minta pertanggungjawaban dari mereka yang terkait dengan kematiannya. Pompeo menyebut pembunuhan Khashoggi sebagai insiden tragis dan bukan sesuatu yang disetujui Amerika.
Demikian tadi sari berita, masih bersama VOA dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru.
Ya, diantaranya diplomasi antara Korea Selatan dan Korea Utara saling meninjau pembongkaran pos penjagaan kedua negara.
There needs to be an end to the United States' complicity in ongoing bombing of civilians and killing of children, in effect war crimes.
Ya, dan juga cuplikan dari laporan internasional mengenai Arab Saudi dan Yaman.
Juga akan ada bincang-bincang bersama Tanti Oktavianti, kandidat doktor di bidang geografi dan lingkungan, University of Oxford.
Melihat dinamika politik antara permasalahan penurunan muka tanah Jakarta yang diyakini disebabkan oleh penggunaan air tanah secara berlebih.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai ibu negara Melania Trump menghias interior Gedung Putih dengan semangat tema patriotik American Treasures. Selengkapnya disampaikan nanti oleh Vina Mubtadi.
Kini kita sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Yoni.
Berikut kami sampaikan berita ekonomi hari ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Rabu membantah mengetahui penahanan seorang mantan diplomat Kanada, tetapi mengatakan organisasi tempatnya bekerja, International Crisis Group, tidak terdaftar di Tiongkok, sehingga setiap pekerjaannya di negara itu ilegal. Begitu stafnya terlibat dalam aktivitas di Tiongkok, itu telah melanggar hukum, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Liu Kang, pada konferensi pers harian ketika ditanya mengenai kasus Michael Kovrig, seorang analis yang berbasis di Hong Kong, yang oleh majikannya dikatakan ditahan Senin malam oleh Biro Keamanan Negara Tiongkok di Beijing. Undang-undang Tiongkok sangat mempersulit organisasi non-pemerintah asing untuk mendaftar karena mereka harus mencari sponsor setempat, kata James Zimmerman, seorang pengacara di Beijing dan mantan ketua Kamar Dagang Amerika di Tiongkok. Dalam pandangan saya, penahanan Kovrig semata-mata karena alasan strategis, kata Zimmerman kepada kantor berita Associated Press. Penahanan Kovrig dilakukan setelah Kanada menahan seorang eksekutif puncak jaringan peralatan dan pemasok ponsel Huawei Technologies pada tanggal 1 Desember ketika ia berganti pesawat di Vancouver. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah-pemerintah yang menghadiri pembicaraan iklim di Polandia bekerja sama untuk memastikan ekonomi dan lapangan kerja dipertahankan dalam pergeseran dari generasi energi batu bara. Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Kanada. Perdebatan mengenai penggunaan batu bara telah membayangi pembicaraan mengenai pengembangan energi terbarukan dan rendah karbon pada pembicaraan iklim PBB di Katowice, sebuah kota yang terletak di jantung kota wilayah pertambangan batu bara Silesia, Polandia. Delegasi dari negara-negara yang sangat bergantung pada tenaga batu bara menyerukan transisi yang adil dari bahan bakar fosil untuk memastikan beralih ke energi yang lebih bersih tanpa merugikan lapangan kerja dan ekonomi. Masalah transisi yang adil, bagaimana kita mendukung lapangan kerja, menjadi masalah utama di benak pemerintah, kata Catherine McKenna, Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada kepada kantor berita Reuters. Penggunaan batu bara tidak akan kembali, tetapi penting kita semua melihat peluang dan mengetahui kita perlu membahas mengenai pekerja dan komunitas. Ini merupakan masalah besar di sini di Polandia dan juga di Jerman, katanya. Laporan PBB bulan Oktober mengatakan energi terbarukan perlu memasok sebagian besar listrik dunia pada tahun 2050 untuk menjaga pemanasan global dalam batas 1,5 derajat. Batu bara harus turun di bawah 2% dari saat ini yang hampir 30%. Ya pendengar, kini kita akan umumkan pemenang kuis kita hari ini ya.
Ya,
bukan hari ini.
Kemarin.
Iya, kuisnya hari Rabu, 12 Desember, dan pemenangnya adalah Amran,
ya,
yang beralamat di Lopang Gede nomor 152 RT3 RW1 Serang Banten.
Ya.
Dan Amran mendengarkan VOA Quiz melalui Radio Harmony FM. Dan hadiah yang diterima Amran adalah power bank.
Wow, selamat untuk Amran yang sudah mengikuti kuis VOA, dan jangan lupa untuk teman-teman yang lain kalau ingin mengikuti kuis-kuis lainnya, nanti akan ada lagi selain di siaran ini. Simak terus siaran VOA.
Mau mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun? Daftarkan dirimu di program PPIA VOA Fellowship 2019-2020 yang dibuka hingga 31 Desember 2018.
Musik. Tentara dari Korea Utara dan Korea Selatan hari Rabu melintasi perbatasan yang dijaga ketat untuk memeriksa upaya membongkar pos penjaga garis depan dari kedua belah pihak. Laporan wartawan VOA Jeff Caster berikut kami sampaikan selengkapnya. Tim inspeksi dari Korea Selatan disambut oleh tentara Korea Utara ketika mereka memasuki zona demilitarisasi Rabu pagi. Kedua belah pihak saling berjabat tangan dan berbagi rokok sebelum Korea Selatan menyeberangi perbatasan untuk memulai inspeksi mereka. Korea Selatan mengunjungi 11 pos penjagaan Korea Utara untuk memastikan pos tersebut telah dibongkar atau dilucuti, dan apakah bangunan bawah tanah dibiarkan sebagaimana adanya. Tim inspeksi Korea Utara melintasi perbatasan beberapa jam kemudian untuk melakukan inspeksi serupa pada 11 pos perbatasan Korea Selatan. Meskipun tindakan Rabu itu dilakukan, sekitar 200 pos yang dijaga tentara masih ditempatkan di sepanjang DMC perbatasan yang paling dijaga ketat di dunia, dipenuhi dengan jutaan ranjau darat dan ditandai dengan deretan panjang pagar kawat berduri. Pembongkaran pos-pos penjaga di DMC adalah bagian dari perjanjian militer komprehensif yang dicapai antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang bertujuan mengurangi ketegangan militer di semenanjung Korea, termasuk melucuti daerah keamanan bersama yang juga dikenal sebagai Desa Gencatan Senjata Panmunjom. Pemindahan semua ranjau darat, pos jaga, pengawasan dan peralatan militer lainnya. Daerah keamanan bersama yang dikuasai Seoul dan Pyongyang bersama komando PBB yang dipimpin Amerika adalah satu-satunya tempat di DMC sepanjang 250 km di mana pasukan dari Korea Utara dan Korea Selatan berhadapan langsung. Ketiga pihak telah menguasai wilayah itu sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953, menyebabkan Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis dalam keadaan perang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Senat Amerika diperkirakan akan mengambil sikap terhadap pemerintahan Trump Rabu ini ketika majelis itu mempertimbangkan resolusi untuk mengakhiri dukungan Amerika terhadap kampanye militer Arab Saudi di Yaman. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan resolusi itu memiliki dukungan bipartisan yang kuat, karena anggota parlemen masih terus memperhatikan dengan seksama penyelidikan terhadap pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi. Eva Mazrieva menyampaikan laporannya.
Pendengar, bagian dari resolusi yang akan merupakan teguran keras terhadap Arab Saudi, sekutu Amerika sejak lama itu, dipicu oleh meningkatnya kemarahan Kongres terhadap pembunuhan kolumnis surat kabar Washington Post Jamal Khashoggi dan tindakan Arab Saudi di Yaman. Senator Partai Demokrat Richard Blumenthal dari negara bagian Connecticut mengatakan kepada VOA,
"There needs to be an end to the United States' complicity in ongoing bombing of civilians."
Keterlibatan Amerika dalam pemboman berkelanjutan terhadap warga sipil dan pembunuhan anak-anak di Yaman harus diakhiri karena ini jelas kejahatan perang.
Pemungutan suara Senat diperkirakan akan tetap dilakukan meskipun pemimpin mayoritas fraksi Republik di Senat yang juga wakil dari negara bagian Kentucky, Mitch McConnell, menunjukkan keengganannya.
We also want to preserve a 70-year partnership between the United States and Saudi Arabia.
Kami juga ingin melestarikan kemitraan antara Amerika dan Arab Saudi yang sudah berlangsung selama 70 tahun, dan kami ingin memastikan hal itu akan mengedepankan kepentingan Amerika dan menstabilkan kawasan yang berbahaya dan kritis.
Presiden Donald Trump tetap mendukung penjualan senjata api ke Arab Saudi, sementara anggota-anggota tim keamanan nasionalnya mengatakan mengakhiri dukungan Amerika terhadap upaya pimpinan Arab Saudi di Yaman justru akan membuat konflik itu semakin berbahaya dan menelan lebih banyak korban. Saya Thomas Reva, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Dan ya, kita nggak kerasa udah masuki hampir pertengahan bulan Desember. Jadi tahun 2018 tinggal hitungan hari ya.
Jangan diingetin dong, Yoni. kayaknya kenapa? Masih banyak yang harus dikerjakan di tahun ini gitu ya. Mungkin resolusi tahun lalu yang nggak selesai-selesai.
Tapi mungkin harus mulai menyenangkan diri.
Gitu ya.
Untuk mengingat-ingat apa yang sudah tercapai. Yeah. Oh, kayaknya udah mencapai ini nih tahun 2018. Jadi jangan yang nggak dicapainya.
Oh gitu ya, yang diingat. Oh, itu ide yang bagus sekali. Apalagi
salah satunya hari ini kita sudah melewati pesta
akhir tahun ya di VOA ya. Itu senang juga ya, karena kan tadi pestanya itu khusus untuk divisi East Asia Pacific ya. Berarti kita juga akhirnya bisa
makanannya
bertemu
makanan Asia
ya,
dengan orang-orang Asia ya,
bertemu dengan teman-teman yang jarang banget ketemuan. Biasanya kan kita kan cuma di kantor aja gitu ya.
Iya.
Ini main ke kantor orang lain, terus udah gitu berkumpul bersama, ya paling enggak ada sesuatu yang berbeda lah ya hari ini di kantor ya.
Iya, dan yang sangat berbeda adalah kepuasan kita yang tidak kita peroleh sehari-hari. Nah, jadi makan tumpeng.
Oh iya, betul sekali. Jadi tadi kita
karedok
punya pesta sendiri juga ya di kantor dengan makanan Indonesia, tentunya ada tumpeng, nasi kuning, itu enak banget tadi ya, nasi kuning terus sambal goreng, ada ayam suwir,
teri
kacang, terus ada ketan serundeng, es teler, apalagi tadi ya?
Lengkap.
Iya, ada es coffee jelly, itu yang
pokoknya seru.
Iya.
Dan pesta-pesta ini belum berakhir di kantor kita, akan ada juga perayaan Natal dari bagian-bagian divisi-divisi lain ya, di VOA.
Nanti kita akan kunjungi mereka. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi, Pukat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menilai para calon presiden pemilu 2019 kurang memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Oce Madril, peneliti dan direktur advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, meragukan komitmen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2019 dalam konteks pemberantasan korupsi.
Kami nilai minim karena sampai saat ini secara tertulis saja di visi misi dan program kita tidak melihat ada agenda yang kuat dari para capres dan cawapres itu. Jadi saya contohkan Prabowo Sandi itu cuma dua program aksi saja. Itu bagaimana kita mau menyelesaikan korupsi yang katanya stadium 4 dengan sederhana itu. Juga agenda yang diusung oleh Jokowi Maruf Amin sebetulnya agenda-agenda yang sangat normatif.
Oce Madril menambahkan ia melihat kedua pasangan capres dan cawapres tidak menempatkan agenda anti korupsi sebagai agenda prioritas.
Padahal justru pemberantasan korupsi lah yang menurut kami perlu kita perkuat ke depan, dan itu butuh kepemimpinan politik yang kuat dari presiden dan wakil presiden.
Yuris Reza, juga peneliti Pukat UGM, menyoroti kinerja pemberantasan korupsi Jokowi JK dalam 4 tahun terakhir. Kata Yuris, 4 hal yang menjadi catatan kritis Pukat UGM adalah janji Jokowi JK yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Keempat hal itu adalah pemerintah belum berhasil mewujudkan harmonisasi perundangan korupsi yang mengacu pada UNCAC, janji penguatan KPK yang belum sepenuhnya dilaksanakan, program pencegahan korupsi yang belum optimal, serta belum dilaksanakannya upaya preventif melalui pendidikan anti korupsi pada pendidikan formal. Menurut Yuris, yang lebih mendesak adalah melakukan harmonisasi perundangan karena banyak metode pemberantasan dan pencegahan korupsi bisa diadopsi dari UNCAC yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
Selama ini kan wacana pelemahan KPK berasal dari revisi UU KPK, RUU Tipikor yang kemudian di dalamnya memasukkan beberapa pasal yang ada di UNCAC, misalnya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang kemudian memiliki kekayaan tidak wajar, misalnya pengaturan terkait korupsi di sektor swasta misalnya, termasuk di situ juga mencantumkan beberapa penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Dr. Irwan Agus Purwanto, analis politik yang juga dekan Visipol UGM, mengatakan mengatakan ada perbedaan harapan dari komitmen pemberantasan korupsi dua calon presiden.
Kalau Pak Jokowi, setelah beliau menunjukkan komit di dalam upaya untuk pemberantasan korupsi dengan memberikan dukungan pada KPK, komitmen untuk menindak korupsi di birokrasi gitu dengan berbagai macam pengetatan, sekarang kan korupsi bergeser ke ranah politik dan swasta. Nah, bagaimana ke depan ingin mendengar usulan-usulan dari calon presiden kita ini?
Biaya politik yang mahal di Indonesia sering dituding sebagai penyebab maraknya korupsi politik. Usulan KPK agar parpol dibiayai pemerintah melalui APBN, menurut Erwan, seharusnya direspon positif oleh para capres.
Justru di dalam masa kampanye ini, proses deliberasinya akan seperti apa? Nah, ke depan harapannya kalau itu dibiayai lewat dana publik, maka beban untuk mengembalikan dalam tanda kutip investasi itu tidak seperti sekarang ini.
Bambang Murianto, jurnalis dari Aji Yogyakarta, mengatakan hingga sekarang jurnalis belum bebas memberitakan praktek-praktek korupsi. Dari Yogyakarta, Munarsih Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, sesaat lagi VOA Washington akan berbincang bersama Tanti Oktavianti, kandidat doktor di bidang geografi dan lingkungan University of Oxford. Tanti menempuh pendidikan Master of Science pada program Water Science Policy and Management di Oxford dan Sarjana Teknik Lingkungan di Universitas Indonesia.
Ya, sebelum bergabung di Oxford, Tanti bekerja sebagai tenaga ahli konsultan di Kementerian Pekerjaan Umum. Kita simak diskusi singkat Metrini Giopani bersama Tanti Oktavianti terkait politik ketahanan air di Jakarta.
Bisa uraikan secara singkat poin-poin penting ketahanan air di Jakarta?
Ketahanan air atau water security adalah paradigma terbaru dalam manajemen air. Cakup banyak hal, mulai dari manajemen air bersih, air limbah, banjir, dan juga kekeringan. Namun, interpretasi sangat tergantung dengan konteksnya. Di Palestina dan Israel, ketahanan air diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan air bersih dengan adanya intervensi militer. Di Kertaun, Afrika Selatan, ketersediaan air dihubungkan dengan kekeringan. Di Jakarta, ketahanan air lebih diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk memitigasi banjir yang masih merupakan muluk besar. Tanggul lepas pantai di Teluk Jakarta atau NCSD sebagai studi kasus National Capital Integrated Coastal Development. Saya mengkaji kebijakan tanggul tersebut termasuk polemik reklamasi 17 pulau yang ada di Teluk Jakarta dan melihat dinamika politik antara permasalahan penurunan muka tanah Jakarta yang diyakini disebabkan oleh penggunaan air tanah secara berlebih dengan solusi yang ditawarkan dari proyek tanggul tersebut. NCSD ini dibagi menjadi 3 fase, fase A, B, dan C. Fase A itu memperkuat tanggul laut existing yang ada saat ini di pinggir pantai Jakarta. Fase B membangun tanggul laut lepas pantai sepanjang 32 km dan juga reklamasi berbentuk burung Garuda di Teluk Jakarta. Fase C sama seperti fase B, tapi di bagian timur Jakarta.
Menurut Anda, siapa saja aktor dan bagaimana peran mereka terhadap politik ketahanan air di Jakarta ini?
Ada paling tidak 5 aktor atau stakeholders yang terlibat. Pertama, pemerintah pusat yang memegang kendali proyek NCSD. Berbeda dengan reklamasi 17 pulau yang kuasanya berada di Pemprov DKI Jakarta. Saat ini Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas untuk mengkoordinasi kerjasama beberapa kementerian. Yang kedua, tenaga ahli asing, khususnya konsultan Belanda. Ide tanggul laut ini berasal dari Belanda. Indonesia, pasar besar bagi Belanda untuk mengenalkan dan juga menjual keahlian mereka di bidang air. Ketiga, pengembang swasta mendanai sebagian besar biaya konstruksi. Ditaksir total proyek NCSD ini memakan biaya $40 miliar atau sekitar 500-an triliun rupiah. Dengan dicabutnya izin pengembang oleh Gubernur Anies, maka hal ini tentu akan mempengaruhi skema pembiayaan dari tanggul laut tersebut. Keempat, itu aktivis atau LSM yang aktif menyuarakan kegelisahan mereka terhadap proyek ini karena potensi dampaknya terhadap lingkungan, juga kaum marginal, khususnya komunitas nelayan tradisional. Para nelayan kemungkinan besar tidak bisa melaut lagi di Teluk Jakarta, sehingga akan kehilangan mata pencaharian mereka. Terakhir itu akademisi, yang saya wawancarai sejalan pemikirannya dengan LSM, tapi ada juga yang sangat mendukung dan juga yang netral terhadap proyek ini. Pengkritik NCS di LSM dan juga akademisi sangat setuju dengan fase A, membangun, memperkuat tanggul laut di tepi pantai Jakarta, tapi mereka sangat menolak tanggul laut tepas pantai, dan juga reklamasi 17 pulau yang baru dicabut izinnya.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapat perlindungan dari ancaman banjir?
Hampir semua pihak mengamini bahwa permasalahan banjir Jakarta disebabkan oleh pembangunan yang tidak terkontrol di daerah resapan air di selatan Jakarta. Dengan adanya CSD atau tanggul laut, juga normalisasi sungai, yaitu di mana sungai dilapisi dengan beton supaya jika terjadi banjir, maka banjir cepat pergi ke laut. Saya melihat upaya-upaya ini sebagai suatu bentuk pengaburan masalah banjir yang sesungguhnya. Ya. Kita harus kembali mengingatkan pemerintah betapa pentingnya penataan kota memberikan ruang untuk air dalam kebijakan banjir Jakarta. Saat ini sudah sampai di media bahwa Jakarta akan tenggelam karena penurunan muka tanah. Tapi yang hilang dari diskusi di publik, tanggul laut lepas pantai hanya akan mengobati gejala dari tenggelamnya Jakarta, yaitu banjir. Kita harus mulai mengobati masalah utama dari tenggelam ini, yang diyakini oleh ahli disebabkan oleh penggunaan air tanah, khususnya air tanah dalam secara berlebihan. Tantangannya pertama sulit memonitor penggunaan air tanah. Kedua, penyediaan air bersih percobaan masih terbatas.
Demikian perbincangan kami bersama Tanti Oktavianti. Terima kasih atas waktunya dan sukses terus untuk semua kegiatan serta aktivitas penelitiannya baik di Indonesia, Inggris maupun dunia internasional. Terima kasih ya.
Terima kasih.
Halo, saya Randy Wicaksana, PPIA VOA Fellow tahun 2018-2019. Saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun. Kalau kamu tertarik, apalagi khususnya jurnalis muda dengan maksimal pengalaman 3 tahun, segera daftarkan dirimu dalam program ini. Informasi selengkapnya bisa kamu lihat di www.voindonesia.com. Pendaftaran dibuka sampai akhir tahun 2018.
Pendengar, sejak pesta Natal Presiden Amerika John Adams dan Ibu Negara Abigail Adams di Gedung Putih pada bulan Desember tahun 1800, musim dingin di kediaman Presiden Amerika telah diwarnai dengan beragam perayaan liburan akhir tahun. Kali ini, Ibu Negara Melania Trump menghias interior Gedung Putih dengan semangat tema patriotik American Treasurers. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Sekarang adalah musim liburan akhir tahun di Amerika. Dan suasana liburan juga terasa di 1600 Pennsylvania Avenue, kediaman Presiden Amerika Serikat. Dan untuk Natal keduanya di sini, Ibu Negara Melania Trump kembali menjalankan tradisi para Ibu Negara sebelumnya, yaitu menghias interior Gedung Putih. Matthew Costello adalah seorang sejarawan pada Asosiasi Sejarah Gedung Putih.
It was Jacqueline Kennedy who started this tradition of having an annual Blue Room Christmas tree.
Jacqueline Kennedy adalah sosok yang pertama kali memulai tradisi pohon Natal tahunan. Dan dia memilih tema tertentu untuk menjadi dekorasi dasar dari pohon itu dan juga dekorasi seluruh Gedung Putih. Dan sejak 1961 cukup konsisten. Dan Ibu Negara selalu mengambil peran sangat penting dalam mendekorasi Gedung Putih.
Tahun ini, Trump memilih tema patriotik American Treasures dan menampilkan ornamen-ornamen yang menandai kampanye anti-perisakan yang digagasnya, yaitu Be Best. Tapi yang paling mengundang perhatian dan tanda tanya adalah pohon-pohon Natal berwarna merah pilihannya.
We are in 21st century and everybody has a different taste. I think they look fantastic.
3, 2, 1.
Ini bukan pertama kalinya pohon Natal menjadi sorotan. Sesuai norma pada awal tahun 1900-an, Presiden Theodore Roosevelt tidak memasang pohon Natal. Tapi putranya, Archie, menyembunyikan sebuah pohon di dalam lemari.
It sort of became one of these great stories that emerged from the White House that
Itu menjadi salah satu berita besar yang muncul dari Gedung Putih. Media menunggu-nunggu. Mereka ingin tahu apakah keluarga Roosevelt akan mempunyai pohon Natal. Dan Archie seolah-olah menciptakan sebuah pohon untuk mereka.
Pohon-pohon cranberry telah dipasang di Gedung Putih sejak 1975 dan telah menjadi fitur yang konsisten sejak pemerintahan Reagan.
Nancy Reagan has always been a fan of red. Her first lady portrait, she's wearing a red dress.
Nancy Reagan sangat menyukai warna merah. Dia mengenakan gaun merah untuk potret ibu negara pertamanya. Porselen resminya berwarna merah, jadi masuk akal kalau dia sangat mendukung tradisi tersebut.
Perayaan Tahun Baru Gedung Putih kaya akan tradisi yang berpusat pada pohon Natal. Setiap ibu negara merayakan semangat liburan akhir tahun dengan cara mereka masing-masing.
Ya, ngomong-ngomong soal Natal, sebentar lagi Natal ya. Dan kemana-mana kalau kita pergi di Amerika ke mall atau ke toko, ini semuanya pasti lagunya lagu-lagu Natal.
Iya, lalu display di etalase juga Natal semuanya. Kan itu yang terkenal kalau di New York ya, biasanya di jalanan Fifth Avenue itu banyak sekali hiasan-hiasan yang bernuansa Natal atau tematik lah ya biasanya tiap tahunnya ya.
Iya, dan juga banyak kesempatan untuk foto-foto juga untuk anak-anak dengan Santa Claus yang ada di mall-mall biasanya.
Gak hanya di mall-mall, di VOA tadi saya baca katanya kita akan ada Santa Claus datang besok atau hari Jumat gitu kalau mau foto bersama.
Tapi harus memastikan juga kita sepanjang tahun ini udah bersikap baik gak, dapat kado gak gitu kan, dapat hadiah apa enggak.
Iya.
Pendengar, terima kasih Anda telah bersama siaran VOA. Tetaplah bersama siaran kami.